Iawn, wel, da ni yn parhau, fel o'n i'n deud, i gymryd taith trwy'r Hen Testament. Maen nhw'n deud, you don't know where you're going till you know where you've been, yn dydyn. Ac mae hynna'n wir i raddau heleth, dydy. Da ni ddim yn gwybod lle da ni'n mynd, tan da ni'n gwybod o lle da ni wedi dod. A dyna pam da ni'n edrych ar yr Hen Testament. A da ni wedi bod yn gweld, mae Duw yn gweithio, mae Duw yn dysgu, pethau mawr i ni trwy'r Hen Testament. Mae'n dysgu, ond ar yr un pryd mae e hefyd yn gweithio. Mae'n gweithio y mywyd pobl ac yn y mywyd dynoliaeth. Ac felly gychwynnon ni efo Duw yn creu bob dim yn berffeth ac yn dda ac yn creu pobl ar ei lun a'i ddelw fo. Ond bod gyda ni benderfyniad, felly hynny bod gennym ni anrhydedd fel pobl, ond bod o'n di creu ni fel robots, da ni'n medru ddilyn nhw, neu da ni ddim yn medru ddilyn nhw. Mae gennym ni yr penderfyniad a'r dewis hwnnw. Ac mi welon ni yn hanes y cwymp, yn Genesis 3, fel mae pobl wedi troi cefn ar Dduw. A da ni'n gweld canlyniadau hynny bellach yn y byd. O'n i'n gweld o'n dramatic yn Genesis. O'n i'n gweld canlyniadau pan mae pobl yn troi oddi wrth Dduw. Yna, da ni'n gweld fod yn adrygioni yn torri allan mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Da ni'n gweld fod Duw yn cosbi drygioni. Ond da ni hefyd yn gweld bod Duw ddim jyst yn gadael ni. Dwi'n jyst yn gadael pobl ac yn troi cefn ar bobl ac yn deud, wel, dych chi wedi troi cefn arna fi, felly na i droi cefn arna chi. Nid dyna di'r Duw sydd gennym ni, mae'n Duw sydd yn estyn allan mewn gras a chariad. A felly, da ni wedi gweld hynny'n hanes Noa, ddim yn hanes hawdd o gwbl, ac mae'n cosbi, ond eto mae o'n estyn allan, mae'r gras yna trwy Noa a'r arch. Ac wedyn mae Duw yn dewis pobl iddo fo'i hun, a mae'n dewis Abram. Ac mae'n dweud, Abram, dwi'n mynd i ddod allan ohono ti, dwi'n mynd i ddod â cenedl anferth. Dwi'n mynd i gael ymhobol i yn fy ngwlad i, o dan ymendydd fi. Ac felly mae'n rhoi yr addewid yna i Abraham. Ac beth sydd gennym ni wedyn yn yr Hen Testament wir ydy mae o'n ffocysio i mewn ar hanes y bobl yna, yr Israeliad. Dyna sydd gennym ni wedyn. Mae'n amlwg, mae'n lot o bethau'n digwydd yn y byd. Mae'n genedloedd ym mhob man, ond yr Israeliad sydd yn y Beibl sydd yn cael y sylw, a mae Duw yn dysgu ni pethau trwy hynny. Ac wedyn, dyn ni'n gweld bod y genedl yma, bod Abraham, Isaac a Jacob, a wedyn mae Joseph, a maen nhw'n mynd i'r aifft, ac maen nhw'n yr aifft am gannoedd o flynyddoedd. Ond wedyn, pwy sydd yn dod? Ond Moses. Dyma Moses, mae Duw yn gyrru Moses i achub i bobl. Ac mae'r bobl yn teithio gyda Moses trwy'r anialwch. Maen nhw'n cael yr ddeddf, maen nhw'n cael trefn yr aberthau ac yn y blaen. Ac maen nhw'n cael gwlad i hynna'n gwlad y Cananeaid, gwlad Canan. A dyna lle oeddwn ni wythnos diwethaf, efo cyfnod y barnwyr. A dych chi'n cofio oedd cyfnod y barnwyr yn gyfnod trist iawn. Oedd o'n gyfnod crazy. Ond mae lwyth o bethau ofnadwy yn digwydd. A da chi'n cofio yr adnod yna mae llyfr y barnwyr yn gorffen efo. Yn y dyddiau hynny, nid oedd brenin yn Israel. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. A fanna, da ni'n cael o eto dydan. Da ni'n cael yr hint yna. Mae'r person sydd wedi sgwennu llyfr y barnwyr yn gwybod beth sydd yn dod. Doedd na ddim brenin. Mae fel sef o'n deud, be den i angen ydy brenin. Be mae pobl Dduw angen ydy brenin. Maen nhw angen rhywun i wedrych ar eu hôl nhw. Maen nhw angen rhywun i'w arwain nhw. Ac felly, den ni'n gweld llyfr Ruth yn dod wedyn, a'r hanes hyfryd yna. Ac o Ruth, mae Jesse yn dod, ac o Jesse y mae Dafydd yn dod. Ac da ni'n dod felly heddiw i gyfnod y brenhinoedd, sydd yn gyfnod o gannoedd a gannoedd o flynyddoedd yn hanes yr Israeliad. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn mynd i fynd trwy bob brenin. Neu fyddwn ni yma am y byth. Ond beth dyn ni'n cael, ac yn dechrau yn llyfr Samuel, ydy mae'r bobl yn dod at Samuel. Ac maen nhw'n dweud, dyn ni angen brenin. Dyn ni angen brenin. Maen nhw'n gobeithio am frenin. Maen nhw'n gweld bod y llwythau gwahanol yma, dio ddim yn gweithio. Mae'r proffwydi, a mae meibion y proffwydi, a mae meibion y barnwyr a pethau, dyn nhw jyst ddim yn cadw ffordd Dyw. Ac maen nhw'n mynd a maen nhw'n galw am frenin. Maen nhw'n galw am y rhesymau anghywir. Maen nhw'n deud, dyn ni eisiau brenin achos fod y pobl o'n hamgylch ni gyd efo brenin. Dyn nhw'n galw achos bod nhw angen brenin yma Dyw yn rhoi iddyn nhw. Ond eto, maen nhw yn galw am frenin. A mae Dyw yn rhoi brenin iddyn nhw, sef Saul. Saul ydy'r brenin cyntaf. Mae Saul yn edrych yn grit. Mae'n edrych yn dal, mae'n gryf, mae'n dda am ymladd. Ond dyn ni'n gwybod bod hanes Saul ddim yn hanes da o gwbl. Mae'n troi oddi wrth Dduw. Ac wedyn, dyn ni'n dod at Dafydd. A dyna'r hanes sy'n gennym ni bore yma. O'n i'n darllen ac o'n i'n sôn wrth y plant. Dafydd yn cael ei ddewis fel brenin. Ac am o'n i, Dafydd a Solomon ydy y pinnacle. Ydy'r pinnacle. Ac wedyn, mae'n elwyth o frenhinoedd yn dod wedyn. A fydwch chi ddarllen i hanesio nhw. Rhai brenhinoedd gwell nag eraill. Ond yn gyffredinol, mae'n bethau trist yn digwydd a dydy pethau ddim yn gweithio allan i bobl Dduw efo'i brenhinoedd. Mae'n lot o bethau da, ond mae'n lot fawr iawn o bethau drwg am y brenhinoedd yma. A dyn ni'n dysgu yn yr hanesion yma i gyd wir, be dyn ni'n dysgu ydy bod brenhinoedd daearol ddim yn ddigon. Dyn ni fysyn ni'n medru dweud, ys y pob un ohono ni am wni i'n medru dweud amen i hynny. Dyn ni'n gwybod, dyn ni wedi profi hynny. Hyd yn oed y rhai gorau, dyn nhw ddim yn ddigon. Ond, dyn ni'n gweld bod Dyw yn darparu brenin go iawn. A dyna rili di'r ffordd i ddarllen yr Hen Testament hanes y brenhinoedd. Ydy weld, ie, mae'n y bethau i ddysgu, mae'n lot o stwff da, a mae'n lot o stwff drwg i ddysgu oddi wrtho fo. Ond beth mae Dyw fel sef o'n neud ydy pwyntio at frenin gwell. Bod ni angen brenin gwell. A beth mae Dyw yn ei wneud trwy y brenhinoedd ydy mae'n y frenin yn dod. Canoedd y blynyddoedd wedyn, a dwi'n mos nath chi ddarllen yr hanes, neu sylwi'n yr hanes, lle oedd Dafydd, Bethlehem, a pwy sydd yn dod i Bethlehem. Blant, pwy sydd yn dod i Bethlehem? Chi'n gofio pwy sy'n cael ei enni? Iesu. Ie? Yeah? Iesu, a dyn ni'n cyrraedd Mathew. So, da chi'n gweld rwan lle dyn ni'n mynd. Rwan, os gai, a just ar y sgrin yn sydyn, mae gen i just rhyw graff fa mas. Unrhyw mathemategydd yn mynd i ddeud, mae hwn yn graff hopeless, achos dos y ddim yn edyn a ddim byd anna fo. Ond mae roed rhyw math o syniad i chi. Mae'r bobl, okay, maen nhw'n edrych ymlaen, maen nhw eisiau brenin, a maen nhw'n edrych ymlaen at y brenin, a maen nhw'n meddwl brenin ydy'r ateb i'n problemau ni gyd. A maen nhw'n cael Saul, di Solomon Great, ond wedyn maen nhw'n cael Dafydd, a mae Dafydd yn edrych yn well fydd. A wedyn Solomon, so da chi'n gweld mae pethau yn edrych yn dda ac yn briliant, ond ar ôl Solomon mae pethau mynd o'i le, a mae'r brenhinoedd, maen nhw'n rhannu, maen nhw'n ymladd yn erbyn ei gilydd, ac yn y blaen, a hwnna fydd pregeth Dafydd wythnos nesaf. Felly, da chi'n gweld, mae'r disgyn i ffwrdd. Ond beth maen nhw gyd yn neud, ydy pwyntio at Iesu. Ie? Maen nhw gyd yn pwyntio tuag at Iesu. A felly, be dwi eisiau gwneud bore yma, ydy yn lle jyst canolbwyntio ar un brenin yn arbennig, dwi eisiau ni ofyn sut fath o frenin dan isio, sleid nesaf. Sut fath o frenin dyn ni isio. Dyn ni gyd angen brenin. Dyn ni wedi gweld hynny yn y blynyddoedd diwethaf. Dyn ni'n rhan o fyd mwy na ni. Dyn ni methu just deud, wel, just fi ydio. Dwi'n mynd i fyw y mywyd fel y dwi isio. Dwi'n mynd i boeni am neb nac unrhyw un arall. Fi sydd yn y canol. Dyn ni methu byw fel y. Does neb, achos da ni angen, da ni'n byw efo amgylchiadau, mae'n bobl o'n hamgylch ni, mae'n fywyd, mae'n reality. Mae'n y reality y tu allan i ni. A felly yn y byd yma, dyn ni angen brenu neu arweinydd i ofalu amdano ni. Dyn ni'n ymwybodol yn dydan pa fath o effaith mae cael arweinyddiaeth wael yn cael arna ni yn yn bywyd ni o ddydd i ddydd, ar yn mortgage ni a bob math o bethau felly. So dyn ni angen brenu'n fel yna. Ond dyn ni hefyd yn gwybod bod yna reality tu mewn i ni. Mae'n y reality tu mewn i ni hefyd. Lle dyn ni'n ymwybodol bod yna dragwyddoldeb. A dyn ni angen rhywun i ofalu amdano ni. Dyn ni angen brenu'n. A be dyn ni felly yn gweld ydy mae Iesu di'r brenu'n yna. A bore yma dwi jyst yn mynd i sydyn, jyst yn mynd i sôn am rai pethau fysa ni'n hoffi i frenu'n fod. Fel oedd y plant yn dweud, oedd nhw'n dweud o fysa ni'n hoffi frenu'n fod yn hyn a llall ag arall. A dangos sut mae hwnna yn dangos yn dod i ni yn Iesu Grist. Felly, y peth sydyn, y peth cyntaf yn sydyn. Dyn ni isio brenu'n deallus, dydan. Dyn ni isio brenu'n deallus. Eto, dyn ni wedi gweld hynna yn yr wythnosau diwethaf yma. Os dyn ni efo arweinydd sydd ddim yn deall, a sydd ddim, fod yn onest, ddim yn ddigon clefar i wybod beth sydd yn digwydd, ddim yn gwybod beth mae bywyd amdano fo, yna mae gennym ni broblem. Maen nhw'n mynd i wneud penderfyniadau dwl. Maen nhw'n mynd i wneud penderfyniadau gwirion. Sylwch ar yr adnodau yma ar y sgrin o Ioan 3. Mae Iesu'n siarad efo Nicodemus. A tebodd Iesu yn wir yn wir. Rwy'n dweud wrthyt, on i chaiff rywun i eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. A wedyn, da ni'n gwybod mae Nicodemus yn dweud, diom yn deall beth mae Iesu'n ceisio dweud, a mae Iesu'n dweud, a tebodd Iesu efa thithau'n athron Israel, a wyt heb ddeall y pethau yma. Yn fama, da ni'n gweld Iesu yn siarad efo Nicodemus, a mae'n amlwg yn deall beth mae'r byd yma i gyd amdano fo. Oedd Nicodemus yn athro ar yr holl, ac yn gwybod yr holl hanes fel oedd Duw wedi delio efo Israel. Oedd o'n gwybod hanes y brenhinoedd, oedd o'n gwybod beth oedd Duw yn ceisio i ddysgu cyn y blaen. Ac eto, oedd Iesu medru edrych arno fo dweud, sgen ti'm syniad? Pam? Achos Iesu ydy yr un sydd yn deall bob dim. Mae o yn deall y cyfan. Da ni'n dysgu yn dirhebion dydan. Dechrau doethineb yw ofn yr arglwydd. Ac os ydych chi'n edrych ar fywyd Iesu, ydych chi'n gweld fel oedd o mewn perthynas gyda Duw, y tad. Fel oedd o'n deall y pethau mae i gyd, oedd o'n deall ac oedd o mewn perthynas gyda Duw. Ydych chi'n darllen y pethau nath Iesu ddweud yn math. Bregeth ar y mynydd, Mathew 5 a 6. A dych chi'n gweld, mae ddealltwriaeth o, mae o'n gwybod beth oedd yn mynd ymlaen. Mae o'n gwybod beth sydd yn y byd yma. Mae o'n gwybod, os hoffech chi, what makes this world tick. Achos fo sydd wedi creu o. Mae ddealltwriaeth o yn hollol. Ond os dych chi weithiau, mae chi wedi cael y sefyllfa lle ella bod eich car chi wedi torri. A dych chi mewn reit, sut dwi'n mynd i a dych chi allan meddwl, wel, ella allai i ffidlan efo fo. Ac yn y blaen, a dych chi mewn, wel, reit, ella allai i wneud rhywbeth, ella allai i drio rhywbeth arall. Ond yn y diwedd, be dych chi angen wneud ydy dych chi angen mynd efo i'r garage. Achos dych chi angen mynd efo at y mechanic sydd yn deall yn union. Sut mae'r cyfan, sut mae'r car wedi cael ei roi at ei gilydd. Wel, efo'n bywyd ni, mae Iesu'n frenin sydd wedi rhoi yn bywyd ni at ei gilydd. Fo sydd wedi rhoi ni, a felly mae'n deall y cyfan amdanyn. Mae'n frenin deallus. Dyma un medrwn ni drystio yn efo. Dyma un fedrwn ni ddod at efo, efo'n problemau. Fedrwn ni ddod at efo, a'n fydd Iesu ddim yn mynd, hold on, dwi'ch di bach yn stymp, dyfanna. Mae'n deall y cyfan. Yr ail beth, dyn ni eisiau brenin sydd yn gryf a pwerus yn dydan ni. Dyna ni jyst un pwynt medru jyst deall pethau ac eistedd mewn stafell. Dyna ni angen brenin sy'n mynd i fynd a sydd yn medru gweithredu. Chi droi at yr adnod nesaf, Ioan. Lyc 8, 24. Aethant ato a'i ddeffro a dweud. So, da chi'n cofio fama, mae Iesu, lle mae o yn y cwch. Mae'r storm ac yn y blaen a mae'r disgyblion yn ofn. Meistr, meistr, mae hi ar ben arno ni. Deffrodd ef a cheryddodd y gwynt a'r dyfroedd tymheslog. Darfyr dymestl a bu tawelwch. Dyna i chi beth ydy gallu. Dyna i chi beth ydy pŵer. Nid ydy Iesu ddim hyd yn oed angen gofyn i rywun arall wneud pethau drosto fo. Diom angen armi i wneud pethau, mae o jyst yn medru dweud. Mae gyda fo'r gallu rhyfeddol. Fo sydd wedi creu pob dim. Chymod, o'n i'n clywed chydig wythnosau nôl, oedd o'n i'n clywed am brenin newydd, brenin Charles. Ac oedd o'n i'n kind of, oedd pobl yn dweud, chymod, rhyw fath anecdotes amdano fo, ac oedd pobl yn dweud, oeddech chi'n gwybod bod o'n medru peintio? Bod brenin Charles yn medru peintio, mae'n lyniau da iawn gen efo. Dwi'n di gweld dim un o'r lluniau yna, ond am wn i, sy'n ni'n mynd i edrych ar y lluniau, sy'n ni'n medru mynd, oce, efallai bod y brenin Charles yn medru peintio. Da ni'n dod at yn Duw ni. Mae wedi creu y byd i gyd. Ni wedi dyna di cryfder, dyna di pŵer, dyna di gallu. Ynde? Mae o'n dal calon pob brenin yn ei law. Mae'n medru tawelu y storm. Chi'n cofio fel oedd Ioan yn disgrifio Iesu yn y dechreuad yr oedd y gair. Y gair oedd gyda Duw a Duw oedd. Y gair fo ydy'r un sydd yn rheoli pob dim. Fo ydy'r un sydd yn rheoli yn bywyd ni. Mae yn frenin cryf a pwerus. Does am byd sydd yn digwydd y tu allan i'w afael ac i'w reoleth o. Ac felly, dyn ni'n cael dod ato fo. A dyn ni'n cael dweud wrtho fo. A dyn ni'n cael deud pethau fel, dwi'm yn deall beth sydd yn digwydd. Ond dwi'n trystio yno ti, a dwi'n gwybod y medru di newid pethau. A dyn ni'n darllen am hanesion brenhinoedd yn yr Hen Testament sydd mewn sefyllfa amhosib. Ond maen nhw'n troi at Dduw a mae'n newid y cyfan. Mae'n frwydrau a pethau rhyfeddol yn digwydd. So dyna'r ail beth. Trydydd peth, mae o'n frenin cyfiawn. Tynaeth y plant dweud hyn. Yn dod nath nhw sylwi hyn bod o'n bwysig cael brenin cyfiawn, brenin teg. Dyn ni'n medru dychryn yn dydan pan dyn ni'n gweld beth sydd yn digwydd, pan dydy'n arweinwyr a'n brenhinoedd ni ddim yn deg. Dyn ni'n dychryn, a dyn ni eto, ddim yn gwybod beth yn iawn sy'n digwydd yn Rwsia neu Ukraine, ond dych chi'n dychryn pan dych chi'n meddwl bod yr holl wybodaeth anghywir mae'n cael ei roi i bobl Rwsia, achos bod gennyn nhw reoleth ar y cyfan. Hynny di, maen nhw wedi sgiwio'r system yn llwyr, fel bod hyd yn oed y pobl yn y wlad ddim yn gwybod beth ydy'r gwirionedd pellach. Ac yn y Beibl, dyn ni'n dysgu yn pobl hyd yn oed Dafydd, y brenin gorau. A beth mae o'n neud, mae o'n efo Bathsheba, a be mae'n llwyddo i wneud wedyn ydy, mae'n troi'r cyfan, mae'n warpio'r cyfan, diom yn deg, a mae'n lladd i gŵr hi. Pwy sydd genddo ni? Mae genddo ni frenin cyfiawn. Sbiwch ar yr adnod. Beth mae Iesu'n deud, peidiwch â thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithim i ddileu, ond i gyflawni. Fanna mae Iesu yn dweud, ylwch, dwi'n di dod er mwyn jyst cael yn ffordd yn hun. Dwi di dod yn gyfiawn, dwi di dod yn gywir, dwi di dod i... Ni di gael gwared ar ddeddf, dwi'n dod i gyflawni y ddeddf. Mae Crist yn delio yn hollol gyfiawn gyda pawb. Does y neb yn cael special treatment gan Iesu Grist. Dych chi'n gweld hynna ni, hanes o diom hyd yn oed yn trin i deulu'n wahanol i rywun arall. Hynny mae'n delio gyda pawb yr un fath. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig i ni gofio, fel Cristnogion. Nid ydyn ni chwaith ddim yn medru rhyw droi Iesu i kind of, i drio berswadio fo i wneud be dyn ni isio. Mae Crist yn gyfiawn, mae'n frenin cyfiawn, mae'n hollol deg, mae'n barnu mewn cyfiawnder. Dyn ni methu mynd ato fo ac eisiau newid Iesu. Mae Iesu'n dod ato ni fel y mae o, fel mae wedi dangos i hun i ni. A mae hwn yn gysur rhyfeddol yn dydi, mewn byd sydd mor doredig a mor anheg. A da ni'n meddwl be ar y wyneb ddeo sy'n digwydd. Mae'n gysur gwybod bydd Dyw a bydd Iesu rhywbryd yn delio gyda'r cyfan mewn daioni ac mewn cyfiawnder. Os ysai rhywun yn gwneud drwg yn erbyn ni, da ni ddim fod i dalu nôl pam oherwydd da ni'n gwybod y bydd Crist yn delio gyda hynna. A Crist ydy'r un sydd yn gwybod sut i ddelio fo fo. Dyda ni ddim. Mae o'n gyfiawn. A mwn i, mae hwnna chdi bach yn scary hefyd yn dydi. Os da ni'n gwybod bod Crist yn trin pawb yn gyfiawn, mae'n mynd i trin ni yn gyfiawn hefyd. A felly fysa ni'n medru meddwl, wel ydy Crist yn oeraidd, ydy o'n frenin oeraidd. Wel na, mae o'n frenin Dionys. Sbiwch ar yr adnodau nesaf. Meddai Iesu wrtho, cod cymer dy fatras a cherdda. Ac yr unwaith yr oedd y dyn wedi gwella, chymerodd ei fatras y dechrau cerdded yr oedd y sabos y dydd hwnnw. Na chi hanes, lle ni wedi pigo llwyth a hanesion allan yn gallaf, lle mae Iesu, mae o'n mynd yn erbyn y bobl grefyddol sy'n deud dylai fo ddim fod yn iachau rhywun ar y sabos, ond mae o'n gwneud daioni. Mae o'n deud, dwi'n mynd poeni bod fi'n mynd i gael hard time gan y bobl yma. Dwi'n mynd i wneud yr hyn sydd yn gyfiawn, ond dwi hefyd yn mynd i wneud yr hyn sy'n ddaionus. Mae o'n estyn allan. Mae'r dyn y fanna yn yr hanes yma ddod i bod yna am flynyddoedd lawer. Oedd o mewn angen erchyll. A beth mae Crist yn wneud? Mae o'n estyn allan. Mae o'n ddaionus. Mae o wastad, gair oed o fel yma, mae Iesu wastad yn chwilio am y cyfle yna i wneud daioni. Os ydych chi yma bore yma, a ydych chi mewn angen, mae Iesu yn edrych am y cyfle yna i ddod ato chi ac ato fi. Dydy Iesu ddim yn edrych am bobl sorted, pobl sydd efo pob dim yn iawn. Sbiwch ar ei hanes o, nid fel yma, mae'n gweithio, mae'n estyn allan at y rhai sydd wedi torri, y rhai sydd ei angen o. A mae'n dod â daioni mewn i hynny. Dydy Iesu ddim yn mynd o gwmpas yn chwipio pobl ac yn dweud, wel, dych chi wedi methu ac yn y blaen. Mae'n dod i helpu. Mae'n dod i rybuddio pobl. Mae'n dod i ddweud wrth pobl, ylwch peidiwch troi oddi wrth Dduw. Mae o'n ddaionus. Droi i'r un nesaf, dau bwynt gen i ar ôl. Dyna ni medru meddwl efallai, ac bod beth sydd wedi digwydd dros yr misoedd diwethaf yma yn help i ni hyn. O'n i'n clywed rhywun yn sôn am y Frenhines. A'r gwan, beth bynnag ddudwch chi am y Frenhines, oedd hi'n ddynas hyfryd yn amlwg ac oedd hi'n cymryd i gwaithu o ddifri. Ond oedd rhywun wedi sgwennu a di deud rhywbeth am Dani a deud, ond beth oedd hi'n gwybod am yn problemau ni? Ac o'n i'n meddwl chdi bach am hwnna, dwi'm yn gwybod os ydy'n deg neu ddim, ond mae'n sicr yn rhywbeth mae pobl yn deud rŵan am yn prif weinidog ac yn y blaen a bod gennyn nhw lwyth arian. Dyn nhw'n gwybod dim byd am be mae pobl go iawn yn dioddef. Sbiwch ar yr adnod yma. Mae gennym ni frenin sydd yn cyd ymdeimlo. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu, mab Dyw gadewch i ni lynu wrth ein cyffes canys nid archoffeiriad heb allu cyd-dioddef a'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd. Mae Iesu, diom yn frenin mewn palas, Diolch yn frenin sydd yna yn dweud, wel, dyma sut ydw i'n mynd i ddelio efo y byd ac yn y blaen, a dyma dwi'n mynd i wneud yngorau i chi. Mae ydy dod yn un ohono ni. A mi ddoth o i'r ddeiar, nid eto mewn i balas, ond mewn i stabl. Doedd gen i ddim arian. Oedd o'n stryglo. Oedd ei ffrindiau fo'n ei adal o. A nath o gael ei ladd ar groes. Mae gen i frenin go iawn sydd yn cydymdeimlo go iawn ac sydd yn gwybod go iawn sut mae arna ni. Os sgwenna i rwan at, dwi'n Rishi Sunak a deud, yli, dwi'n stryglo i dalu'n mortgage, dwi'n gwybod sgenna fo'n syniad be fydden ni'n sôn amdano fo. Achos mae'n filiwnydd drosodd a drosodd a drosodd. Neu bydde fo ddim yn di, neu bydde gen i fo'n cyd syniad. Ond pan dwi'n mynd at Iesu a dwi'n deud, dwi'n stryglo, mae'r temptiad yma, mae'n teimlo'n ormod i mi. A mae Iesu'n deud, dwi'n gwybod, o'n i hynna. Dwi wedi cael yn hemptio hefyd. Neu os dwi'n deud wrtho fo, hli, mae'r poen yma sydd gen i fi, mae jyst yn cael ei lawr. Dwi'n teimlo mor isel, a mae Iesu'n deud, dwi'n gwybod. Dwi wedi profi hynna. O'n i'n hongian ar groes dros y ti. Nath yn ffrindiau adael fi hefyd. Dwi'n gwybod beth ydy o. Dach chi'n gweld mae o'n frenin sydd yn cydymdeimlo. So mae o'n frenin deallus, mae o'n frenin cryf a pwerus, mae o'n frenin cyfiawn, mae o'n frenin daionus, mae o'n frenin sy'n cydymdeimlo. Ond yn olaf, mae o'n frenin sydd yn caru. Mae o'n frenin sydd yn caru. Sbiwch ar yr adnodau, beth mae Iesu'n dweud. Dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydw i fy gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i chenedneidiau. Mae Iesu'n caru. Pan mae o'n gweld angen, beth mae Iesu'n neud? Ydy o'n rhedeg i ffwrdd? Na. Pan mae'n gweld angen, ydy o'n mynd, wel, dwi'n edrych ar ôl number one gyntaf, a wedyn na'i sortio. Pan oedd o'n gweld ni wedi troi cefn arno fo, be nath Iesu? Nath o ddeud, wel, dwi'n mynd i aros yn y nefoedd? Na. Nath o ddeud, dwi'n dod. Dwi'n dod i roed fy hun. Mae gennym ni'r fath frenin sydd ddim yn, pan mae'n gweld yn anghenion ni, diom yn meddwl, wel, dwi'n mynd i geisio amddiffyn fy hun. Mae o'n estyn allan a neitho bob dim dros ni. Mae o'n dod, mae o wedi dod. A dyna dyn ni'n gweld ar y groes. Y brenin rhyfeddol yma, y brenin tlawd yma, sydd wedi gweld yn angen ni, a sydd ddim jyst yn sefyll yn bell i ffwrdd, sydd ddim jyst yn dweud, wel, na i ddim delio fo, achos mae o'n gyfiawn, mi wneith o ddelio, mae o'n delio fo'r broblem sydd gennym ni, ond mae o'n gwneud hynny llwyr trwy farw ar y groes. Dach chi'n gweld dyma'r brenin sydd gennym ni. Mae o'n frenin rhyfeddol. A'r gwir ydy, gael roed y challenge yma, i chi. Mae o'n frenin arnych chi bo'i chi isio neu ddim. Efallai, bore yma bo' chi'n dweud, wel, ie, oce, fedra i weld, ac, oce, ond dwi ddim wir yn mynd i blygu'r brenin yma. Rhyw ddydd mi fydd rhaid i chi, achos fo ydi y brenin. A felly fyswn ni'n dweud, trowch ato fo. Trowch ato fo bore yma. Gofynnwch iddo fo faddau i chi. Fel o'n i'n dweud ar y cychwyn, dyn ni gyd wedi methu, dyn ni gyd wedi gwneud pethau sydd yn anghywir, dyn ni gyd yn heiddi barn Dyw, ond eto, mae Crist yn gwahodd ni ato fo. Felly trowch at Iesu Grist, trowch at y brenin yma. Ond gai hefyd eich cysurro chi, achos dwi'n gwybod bod lot ohono chi wedi troi. Dwi'n gwybod mae Iesu ydy y brenin i lot ohonoch chi, mewn mwy nag un ffordd. Ie, fod i'r brenin fel mae o'n frenin ar bawb, ond fod i brenin chi yn arbennig. Ac felly cymwch gysur o hynna. Cymwch gysur yn y dyddiau yma lle dyn ni'm yn gwybod pwy sydd yn arwain yn gwlad ni, lle dyn ni'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'n morgeisi ni, lle dyn ni'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'n iechyd ni, lle dyn ni'm yn gwybod yr holl bethau gwahanol yma, lle dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn bywyd ni, lle dyn ni fo'r holl ansicrwydd, cymwch gysur mae dyma di'ch brenin chi. Mae o'n frenin deallus, mae o'n deall bob dim. Mae'n deall beth sydd yn digwydd yn eich bywyd chi, eraill y bo chi ddim. Mae o'n gryf a pwerus, a mi fysa fo'n newid unrhyw beth er mwyn dod y daioni i'ch bywyd chi, a mae o'n gwneud hynny. Mae o'n frenin cyfiawn. Mi wnaeth o ddelio gyda'r drygioni sydd tu allan i chi ac sydd tu mewn i chi. Mae o'n frenin daionus. Mae eisiau'r gorau i chi. Mae o'n frenin sydd yn cyd ymdeimlo. A mae o'n frenin sydd yn caru.